Baik, saudara, pada hari Thanksgiving ini saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita, saudara. Kita akan membuka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat ke-18, saudara. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya ayat yang ke-18, kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian yang kedua, kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 4, ayat 15 sampai dengan ayat 18, kita baca secara bersama-sama, saudara. Demikian firman Tuhan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Ayat selanjutnya, ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Satu ayat lagi, di dalam Roma pasal yang pertama, ayat 21. Roma 1 ayat 21. Ya, kita buka dan kita baca Roma 1 ayat 21. 1:3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mari sejenak kita masuk di dalam doa. Tuhan, pimpinlah kami pada saat ini. Kami sungguh membutuhkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar siapa kami yang boleh Tuhan undang untuk datang beribadah. Oleh sebab itu, hancurkan segala hal yang menghalangi kami mendengar dan memahami firman-Mu yang tanpa kami sadar sudah berada di dalam kami. Tuhan, ajarlah kami bagaimana kami boleh menjadi bukan hanya pendengar-pendengar firman, tetapi juga pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Pakai urapi hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, bila Tuhan, biarlah menjadi suara-Mu yang berbicara kepada kami waktu kami sama-sama mendengar merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bulan ini adalah bulan Thanksgiving, saudara. Satu hari pengucapan syukur. Di dalam banyak budaya-budaya ada hari-hari yang dipakai untuk pengucapan syukur. Orang-orang Kanada, mereka sudah punya satu hari untuk merayakan Thanksgiving, yaitu pada Senin kedua bulan Oktober. Sedangkan orang-orang di Amerika Serikat, USA, hari Thanksgiving jatuh pada Kamis keempat bulan November. Dan kalau kita merayakan bulan November, biasanya gereja-gereja di Indonesia, juga khususnya GKI, merayakan di salah satu hari Minggu di bulan November. Jadi kita berkiblat kepada orang-orang di Amerika Serikat demikian. Tetapi ribuan tahun sebelum itu, sudah umat Israel diperintahkan Tuhan mereka untuk menguduskan tiga hari raya menjadi hari Thanksgiving. Di dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan 17, Tuhan menetapkan ada tiga hari raya di mana umat Israel harus datang kepada Allah bukan dengan tangan kosong tetapi dengan membawa persembahan daripada berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada umat-Nya. Yaitu yang pertama hari raya roti tidak beragi, lalu hari raya tujuh minggu, dan hari raya podok daun. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa umat Israel, mereka adalah orang-orang yang diminta Tuhan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Satu hari tidak cukup, dua hari tidak cukup, tapi ada tiga hari raya, saudara, untuk pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan bahkan sebetulnya bukan cuma satu hari itu. Itu harinya beberapa hari di dalam tiap-tiap perayaan itu. Jadi dalam satu tahun Tuhan menetapkan sudah banyak hari, saudara, khususnya tiga hari raya ini, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kita disebut adalah Israel rohani. Orang-orang yang percaya pada Kristus disebut sebagai Israel, New Israel, Israel rohani. Oleh sebab itu kita pun diperintahkan oleh Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi kita sudah membaca beberapa ayat, 3 bagian daripada firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkali-kali membahas tentang mengucap syukur, saudara. 1 Tesalonika 5:18 jelas sekali dikatakan, satu perintah bahkan, satu ajakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak Allah bagi kita adalah apa, saudara? Yaitu senantiasa mengucap syukur. Di dalam segala hal, saudara, dikatakan ini. Saudara, dan 2 Korintus, saudara, pasal 4:15, itu juga secara langsung, saudara, menghubungkan hidup orang percaya dengan ucapan syukur, saudara. Semakin banyak orang percaya, semakin melimpah ucapan syukur. Jadi dihubungkan orang percaya itu dengan satu kehidupan yang mengucap syukur. Berarti salah satu tanda orang percaya adalah kehidupan yang mengucap syukur. Sebaliknya, orang yang tidak mengucap syukur, sesungguhnya dia tidak nampak sebagai orang yang percaya. Dan dalam Roma 1:21 sebaliknya, dikatakan dalam Roma 1:21, Paulus mengatakan bahwa hidup tidak mengucap syukur, itu salah satu tanda orang kafir. Jadi orang yang tidak percaya, tandanya apa? Selalu, saudara, tidak mengucap syukur. Bersungut-sungut, komplain, saudara, ya, mengeluh, penuh keluh kesah. Itu adalah tanda orang kafir, kata Paulus kepada surat Roma 1 ayat 21. Oleh sebab itu, saudara, bersyukur, saudara, adalah satu kehidupan yang dikehendaki Tuhan, saudara. Jadi Allah adalah Allah yang senang ketika anak-anaknya senantiasa mengucap syukur kepada kita. Sebagaimana kalau kita sebagai orang tua, kita lebih senang anak-anak yang suka mengeluh, sedikit suka komplain, berkeluh kesah, saudara. Atau kita senang anak-anak yang selalu mengucap syukur kepada kita, saudara, ya, berterima kasih kepada orang tuanya atas segala yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita. Tentu kita senang kalau anak-anak kita selalu berterima kasih, selalu mengucap syukur kepada kita, saudara. Saudara, orang yang percaya pada Yesus Kristus pasti memiliki banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, saudara. Itu orang yang percaya sungguh-sungguh, saudara. Tetapi demikian, dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan pergumulan, seringkali kita gagal mengucap syukur. Ada banyak hal, saudara, karena si jahat tidak ingin kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan mengucap syukur kepada Dia. Maka ada banyak hal, banyak jebakan, banyak godaan yang menyebabkan kita gagal, saudara, mengucap syukur. Mengapa kita gagal mengucap syukur? Mengapa, saudara? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita gagal mengucap syukur oleh karena orientasi hidup pada penyelesaian masalah, bukan pada pengenalan akan Allah. Saudara, orang yang demikian baru bisa bersyukur setelah masalah yang dihadapinya sudah berlalu. Tetapi yang menjadi masalah hidup itu tidak pernah selesai. Masalah satu selesai, muncul masalah yang lain. Jadi manusia tidak pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Jadi kalau orang, saudara, orientasi selalu segera menyelesaikan masalah, memang itu sudah keinginan banyak orang. Tapi berapa banyak masalah yang bisa langsung selesai? Lebih banyak yang tidak selesai segera. Karena memang Tuhan mengizinkan itu. Untuk apa? Untuk membentuk kita. Untuk kita lebih mengenal Dia. Orang yang orientasinya adalah hanya untuk penyelesaian masalah, bukan untuk pengenalan Allah, maka dia akan gagal mengucap syukur, saudara. Tetapi jika kita menerima segala hal dengan satu berpikir, Tuhan menghendaki itu, karena Tuhan sedang menguji kita, Tuhan sedang membentuk kita, maka kita akan semakin mengenal Allah melalui segala peristiwa, baik itu yang lancar maupun juga pergumulan, supaya kita semakin mengenal Dia, saudara. Yang kedua, saudara, mengapa orang gagal untuk mengucap syukur, saudara? Yang kedua, oleh karena seringkali kita menetapkan standar hidup dan tuntutan yang terlalu tinggi, sehingga hidupnya diwarnai banyak kekecewaan. Karena ternyata ia tidak dapat mencapainya, saudara. Saudara, memang kita harus menggantungkan cita-cita kita setinggi langit, saudara. Kita harus boleh punya mimpi-mimpi yang besar. Kita harus berusaha agar kita punya kemajuan yang besar. Tetapi kita harus sadar mengenal diri. Apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Talenta anugerah seperti apa. Kita harus menemukan tempat kita yang tepat dalam kerajaan Allah, saudara. Oleh sebab itu, jangan menetapkan standar hidup dan tuntutan yang terlalu tinggi, saudara. Karena itu, sekali lagi, akan membuat kita kecewa, saudara. Maka tidak heran kalau akhirnya gagal mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, kenapa kita seringkali gagal mengucap syukur? Oleh karena kita dilanda sakit amnesia rohani. Lupa apa? Lupa akan pemeliharaan Tuhan pada masa-masa yang lalu, saudara. Dia menolong kita di masa lalu. Tapi kita melupakan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di saat-saat sulit, di saat-saat sukar, di saat-saat sakit, di saat-saat bahaya, saudara. Dan pada waktu kita sudah melewati itu semuanya, lalu kita melupakannya. Kita melupakan kebaikan Tuhan, maka kita gagal mengucap syukur. Yang keempat, saudara, kenapa kita seringkali gagal mengucap syukur? Karena kita juga mengalami sakit rabun dekat rohani. Rabun dekat, tidak mampu melihat dekat, gagal mengkaitkan setiap peristiwa di dalam hidup sehari-hari ini dengan penyertaan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Ia tidak bisa melihat ada tujuan hidup yang lebih tinggi, yang jauh di masa depan, yang Tuhan sediakan baginya. Sehingga waktu kita menengok kesulitan di depan mata, kita segera putus asa, kita segera kecewa, kita segera mengutuki Tuhan, saudara. Kita mengatai Tuhan, kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya orang yang mampu melihat jauh ke depan, saudara, itu adalah Yusuf anak Yakub. Yusuf ketika saudara-saudaranya iri kepada dia, karena dia lebih disayang oleh orang tuanya daripada kakak-kakaknya. Maka Yusuf sudah direncanakan untuk dibunuh. Waktu mau dibunuh, maka seorang kakaknya mengatakan jangan dibunuh. Kita masukkan ke sumur yang kering, masukkan sumur kering. Lalu kemudian dijual kepada pedagang Midian yang lewat. Ini kakak-kakaknya betul-betul sudah begitu kejamnya memperlakukan Yusuf. Bagaimana mungkin seorang yang masih muda bisa bertahan? Yang tidak pernah lepas daripada orang tuanya, tiba-tiba dipisahkan orang tuanya, bagaimana kehidupan selanjutnya? Tetapi Yusuf yang mengalami itu, waktu dia sudah berkuasa, menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Dan ketika itu kakak-kakaknya datang, oleh karena kelaparan melanda dunia yang dikenal pada masa itu. Maka Yusuf, apa yang dikatakan dia? Dia tidak dendam. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dia mengatakan, memang kamu merekarekakan yang jahat untuk aku. Tetapi Tuhan merekarekakannya dengan maksud untuk tujuan yang lebih besar. Untuk hal yang baik, memelihara bangsa yang besar. Sehingga sampai Mesias bisa dilahirkan dari bangsa itu. Yusuf sudah, dia tidak dendam. Dia mengalami ketidakadilan, tapi dia tidak menghakimi. Kenapa? Karena dia bisa melihat ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, saudara. Jauh ke masa depan untuk dirinya, saudara. Saudara, orang yang demikian akan mampu untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Tetapi orang yang sakit rabun dekat rohani, dia tidak bisa mengkaitkan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari dia yang jarak dekat ini, dengan hal yang jauh ke depan yang Tuhan sediakan untuk membentuk dia, untuk menumbuhkan keimanan rohaniannya, untuk melatih dia, untuk menempa dia menjadi orang yang tangguh imannya, saudara. Oleh sebab itu, jika kita mengalami segala kesukiran, segala kesulitan, jangan cepat-cepat mengutuki Tuhan. Jangan cepat-cepat mengeluh. Tapi berdiam dirilah. Tenangkan diri. Dekatlah kepada Tuhan. Mungkin itu ada satu kesempatan Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menempa kita untuk mempercayakan satu peristiwa, satu hal, satu tanggung jawab yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Maka kalau kecewa, kalau gagal, jangan cepat-cepat kecewa. Dan kalau berhasil, jangan terlalu senang, saudara. Tetapi harus tetap mencari akan kehendak Tuhan. Mencari wajah Tuhan selalu. Sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa stabil di dalam kehidupan ini. Gagal dan berhasil tidak akan mempengaruhi iman kita, percaya kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara. Saudara, tetapi banyak orang yang mereka gagal mengucap syukur di dalam kehidupannya. Dan apa akibatnya kegagalan mengucap syukur ini, saudara? Saudara, kegagalan dalam mengucap syukur ini akan membawa pada satu kehidupan yang penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan keluh kesah, murung, kecewa, duka cita. Dan akhirnya menjadi satu kehidupan yang membawanya kepada kematian yang kekal, saudara. Dan karena gagal bersuka cita, karena tidak mampu bersyukur, maka hidupnya menjadi satu kehidupan yang kering, kehidupan yang dingin. Kenapa seorang tidak punya satu kehangatan? Kenapa seorang kalau ngomong selalu ketus, saudara? Kenapa? Karena hidupnya tidak ada ucapan syukur. Dia gagal mengucap syukur. maka kering sekali kerohaniannya, kering sekali saudara. Dan dia tidak mampu mengasihi akan sesamanya. Yang lebih serius, hidupnya selalu terarah pada diri sendiri. Dan selalu terobsesi pada diri sendiri. Dan hidup semakin egois. Dan semua ini adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan, saudara. Sebuah dosa di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus hidupnya hanya terarah pada diri sendiri, sesungguhnya dia sudah mencicipi neraka. Neraka adalah satu lonely yang kekal, satu kesunyian yang kekal, satu kesendirian yang kekal. Tidak ada yang mengasihi dia dan tidak ada yang bisa dia kasih. Itu adalah neraka, saudara. Maka tanpa ucapan syukur, sesungguhnya orang itu sudah mencicipi apa artinya neraka, saudara. Tanpa ucapan syukur, orang memang masih punya satu konsep tentang keberadaan Allah. Dia masih percaya Allah itu ada, tetapi yang dipahaminya adalah Allah yang rusak, yaitu semacam Allah yang maha kuasa, tetapi tidak maha baik, saudara. Ini mengerikan sekali, saudara. Mengerikan sekali, karena apa? Gambaran Allah yang rusak ini dalam hatinya, itu akan melumpuhkan kepenuhan hidupnya. Kenapa? Karena kualitas hidup seseorang itu sangat bergantung kepada seberapa benarnya pemahaman dia atau pengenalan dia tentang Allah. Kalau kita memahami Allahnya Allah yang kejam, maka bagaimana hidup dia? Dia akan menjadi orang yang kejam. Kalau dia mengatakan Allahnya Allah tidak adil, pasti hidupnya penuh dengan kekecewaan dan dia akan bertindak tidak adil. Saudara, gambaran apa, pandangan apa, pengenalan apa dia tentang Allah, itu sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Tapi kalau seorang dia mengenal Allahku adalah yang maha baik, Allah yang murah, Allah yang penuh dengan anugerah, maka hidupnya akan melimpah-limpah dengan anugerah, melimpah dengan sukacita, melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Maka mengenal Allah dengan benar menentukan kualitas hidupmu dan hidupku, saudara. Saudara, oleh sebab itulah maka di sini, kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam dunia jatuh dalam dosa itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan kelaliman, penuh dengan ketidakadilan, saudara. Penuh dengan hal yang tidak kita bisa pikirkan. Kita mendengar berita beberapa hari yang lalu di sebuah rumah yang kelas menengah, 4 orang meninggal. Katanya menurut berita-berita, saya mengutip berita saja, bukan karena opini, bukan karena pendapat pribadi. Dalam berita-berita itu diduga karena mati kelaparan, tidak makan. 3 minggu katanya tidak makan sama sekali dan minum. Karena kosong, karena menjadi mayat yang kering. Ini sungguh menyedihkan, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Kita hidup dalam dunia yang seperti ini, saudara. Oleh sebab itulah dalam dunia seperti itu, pada waktu kita tidak bisa lagi menemukan dan menjumpai kebaikan yang dapat dihitung, maka kita akan sulit mempercayai bahwa Allah masih bertahta dalam kemahakuasaannya. Akhirnya, dia akan kehilangan pegangan dalam hidup ini. Dia akan kehilangan pengharapan hidup. Dan akhirnya hilang iman kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa banyak orang yang meninggalkan imannya? Karena dia hidupnya tidak penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, saudara. Oleh sebab itulah betapa pentingnya mengucap syukur. Dan sekarang makna mengusyukur. Pertanyaannya, mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa, saudara, kita perlu bersyukur? Saya mencoba menjelaskannya dengan satu kata dari bahasa Inggris, thanks. Hari ini, thanksgiving. Thanks, saudara. Yang pertama, huruf T. Huruf T daripada thanks. Tinggikan Allah. Bersyukur membawa kemuliaan Allah. Akan meninggikan dan memuliakan Allah. Karena seseorang yang bersyukur, di dalam pengertian yang sebenar-benarnya, sesungguhnya sedang mempermuliakan Allah. Di situ dia menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang sanggup mencukupi, Allah yang sanggup memelihara hidupnya, Allah yang tidak menahan kebaikan untuk diberikan kepada anak-anaknya, Allah yang mengerjakan segala sesuatu demi kebaikan anak-anaknya, saudara. Maka waktu kita bersyukur, nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan, karena kita bangga dan kita mengakui dia adalah Allah yang maha baik, yang maha pemurah, saudara. Yang kedua, mengapa kita perlu bersyukur, saudara? Huruf yang kedua dari thanks adalah huruf H. Harapan. Bersyukur, saudara, membangkitkan pengharapan. Karena ketika kita mensyukuri kebaikan Tuhan pada masa lalu, maka kita diteguhkan untuk berani memiliki keyakinan bahwa Dia adalah tetap Allah yang sama pada masa yang akan datang, saudara. orang yang tidak mengingat kebaikan Tuhan pada masa-masa lampau, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi hari depan. Kecuali dia berjuang dengan kekuatannya sendiri, yang suatu saat dia akan sadar, akan terbukti dirinya sangat terbatas dan akan sangat mengecewakan, saudara. Saudara, jika kita menghadapi kesulitan, jangan putus asa, jangan cepat-cepat saudara putus asa. Jangan cepat-cepat hilang pengharapan, tapi bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur kepada Tuhan akan membangkitkan pengharapanmu. Pengharapanmu untuk berani menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan ini, saudara. Yang ketiga, mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Yang ketiga adalah A, huruf A. Atasi kemerosotan jasmani. Bersyukur juga menolong kita untuk mengatasi keterikatan kondisi jasmani yang semakin hari semakin merosot. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16-17 firman Tuhan bersabda, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, tidak ada orang saudara yang mau untuk menjadi tua, tetapi tidak ada yang bisa menghindari daripada hal ini, proses ini saudara. Manusia memang memiliki natur tidak rela digeser oleh waktu. Karena itu kita seringkali banyak berusaha apapun supaya kita kelihatan lebih muda, lebih tampan, lebih cantik saudara. Awet muda saudara. Tetapi saudara, realitas hidup tidak demikian. Maka saudara, kalau kita meletakkan pengharapan hidup pada kondisi jasmani yang tidak rela dimakan usia, itu adalah hal yang sia-sia. Siapapun tidak bisa melawan hal itu. Paulus sebaliknya, dia yakin meski manusia lahiriah dia semakin merosot karena digeser oleh waktu, semakin menjadi tua, semakin menjadi lemah, tetapi manusia batiniahnya semakin dibarui, saudara. Kita menjadi semakin tua, secara fisik semakin lemah, saudara. Kita kehilangan pendengaran yang tajam, kita kehilangan mata kita, sudah tidak bisa lagi melihat saudara yang dekat sehingga plus gitu. Kita kehilangan kekuatan kaki kita, lutut kita tidak sekuat dulu. Kalau naik turun tangga sudah mulai tidak kuat. Kita tidak bisa berdiri dengan satu kaki kemudian turun naik lagi saudara. Dulu kita kuat saudara. Sekarang kita merasakan badan kita tidak selentur pada waktu masih muda. Jasmani kita semakin merosot. Paulus menyadari itu. Tetapi manusia batinnya diperbarui. Sel-sel rohaninya diperbarui hari demi hari saudara. Dari mana dia mendapatkan? Dari kekuatan mengucap syukur. Dunia itu selalu berpikir kalau semakin tua, semakin lemah, semakin tidak berguna, semakin useless. Dunia mengajarkan itu. Bukankah demikian saudara? Tetapi Alkitab sebaliknya. Alkitab mengajarkan orang yang ditanam di pelataran Allah, maka semakin tua, semakin gemuk, semakin produktif, semakin berbuah. Itu konsep Alkitab. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab sejak daripada Kejadian sampai Wahyu, semakin mereka tua justru semakin dipakai Tuhan. Semakin powerful, semakin setia, semakin saudara indah di mata Tuhan. Semakin rohaninya, semakin dipupuk, semakin baik. Ini konsep Alkitab. Biarlah kita menjadi orang-orang yang semakin tua menjadi semakin bijak, semakin sabar, semakin cinta Tuhan, cinta sesama, cinta gereja Tuhan. Jangan sebaliknya, saudara. Semakin tua, semakin jangan banyak berbicara, tetapi semakin banyak berdoa, mendoakan sana sini. Jangan seperti konsep dunia, semakin tua malah semakin tidak bisa menutup mulutnya. Tapi mari saudara seperti konsep Alkitab, semakin tua, semakin berbuah dalam pelataran Allah, semakin produktif, semakin dipakai oleh Tuhan. Itu konsep Alkitab. Kenapa bisa demikian? Karena kekuatan mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Saudara, yang keempat, saudara, mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur huruf yang selanjutnya, huruf N. N bicara nampak dan tidak nampak. Bersyukur itu membawa kita untuk melihat yang tidak nampak, yang tidak kelihatan lebih daripada yang nampak, yang kekal lebih daripada sementara, saudara. 2 Korintus 4 ayat 18 firman Tuhan bersabda, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang kelihatan yang fisik, yang fenomenal itu hanya sementara. Dan yang sementara selalu ada dalam perubahan terus-menerus. Dan oleh karena itu dalam perubahan terus-menerus, maka tidak mungkin kita berpijak dan meletakkan pengharapan kita pada sesuatu yang selalu berubah. Kalau kita berpijak pada sesuatu berubah, dia berubah lagi, sudah. Kita akan mudah goyang, mudah jatuh, sudah. Untuk menjadi satu pijakan harus yang tetap. Yang tetap adalah yang tidak kelihatan, yang kekal, sudah. Dengan bersyukur, maka pandangan kita akan mampu melampaui kesementaraan menuju kepada kekekalan. Tuhan itu melihat bukan yang nampak, tapi Tuhan melihat yang tidak nampak, yaitu hati. Waktu Tuhan memilih raja untuk Israel, Tuhan tidak melihat yang kelihatan, tetapi melihat hatinya. Maka Tuhan memilih Daud, bukan Saul, saudara. Itu yang dilihat oleh Tuhan, saudara. Maka pada waktu kita bersyukur, kita mampu melihat yang tidak kelihatan itu, yaitu sampai kepada kekekalan, saudara. Yang kelima, saudara. Mengapa kita bersyukur? Huruf selanjutnya adalah huruf apa? K. Kecukupan, bahkan kelimpahan. Pada waktu kita bersyukur, saudara, itu bermakna menyatakan kecukupan, bahkan kelimpahan hidup. Dalam 2 Korintus 4 ayat 15 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara, seseorang hanya dapat bisa bersyukur ketika dia menyadari bahwa apa yang diterimanya lebih daripada yang patut dia dapat. Saudara, kalau kita membeli satu barang, lalu ketika dibungkus bawa pulang, ternyata jadi lima, saudara. Karena yang penjualnya itu sayang sama kita, ditambahi sampai menjadi lima. Kita bersyukur enggak? Kita bersyukur. Kita menerima lebih daripada yang patut kita terima. Tapi kalau kita beli lima, lalu kemudian kita bawa pulang isinya cuma dua, saudara. Wah, kita jadi marah ya, ditipu, saudara ya. Dengan Tuhan, kita harus punya satu pemikiran, satu pemahaman pengakuan bahwa yang kita terima melampaui apa yang seharusnya kita terima. Artinya Tuhan memberikan anugerahnya melampaui apa yang seharusnya kita terima, saudara. Kalau kita punya satu pemahaman seperti ini, bahkan kalau kita melatih hidup seperti ini, maka hidup kita akan bersifat sangat bersyukur terhadap anugerah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak loh, tapi Engkau memberikan melampaui apa yang layak bagi saya. Maka hidup saudara akan hidup yang berlimpah, yang penuh dengan ucapan syukur. Meskipun mungkin di mata banyak orang, kita adalah orang yang sangat berkekurangan menurut standar dunia. Tetapi sungguhnya dengan hidup yang melimpah ucapan syukur, kita kaya di hadapan Tuhan, saudara. Dengan kelimpahan hidup seperti itu, orang akan digerakkan untuk membagi-bagikan apa yang ada pada dia, yang dia miliki, kepada sesamanya. Ini satu kelimpahan hidup yang sejati. Mengapa janda yang miskin yang mempersembahkan 2 peser dipuji Tuhan? Karena dia adalah orang yang melimpah, yang kaya di hadapan Tuhan, saudara. Dia memberi dalam segala pas-pasannya. Itu sangat melimpah. Ada hal yang dia bisa berikan, yang dia bisa bagikan. Itu orang yang kaya di hadapan Tuhan. Mengapa ada orang yang dulu giat melayani, sangat giat melayani, tetapi sekarang tidak ada lagi? Mengapa, saudara? Mungkin ada bermacam-macam alasan. Mungkin karena kesibukan dalam pekerjaan dia, dalam usaha dia. Mungkin karena pertengkaran, perselisihan. Mungkin, saudara. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita enggan lagi untuk melayani, ketika kita tidak tertarik lagi untuk melayani, dapat dipastikan bahwa kehidupan kita tidak lagi dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, saudara. Orang yang hidupnya dipenuhi ucapan syukur dengan Tuhan, pasti dia tergerak untuk membagi-bagian ada pada dirinya kepada orang lain untuk melayani Tuhan, saudara. Saudara, orang yang mengucap syukur, dia akan memiliki kemampuan melihat seperti Allah melihat, bukan apa yang dilihat oleh manusia. Berapa banyak orang yang seumur hidup, sejak dari muda mengejar kekayaan materi, akhirnya tetap miskin di hadapan Tuhan, saudara. Berapa banyak orang yang bisa dikatakan memiliki semuanya, tetapi hidupnya sungguh memprihatinkan, saudara. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada shalom dalam kehidupannya. Yang ada kekhawatiran, kecemasan, kacau keluarganya. Tidak ada damai sejahtera. Saudara, dunia yang berdosa menjanjikan kelimpahan hidup yang semu, bahkan palsu. Sebaliknya, dengan sikap bersyukur, maka kita akan dicerahkan dari kebutaan yang disebabkan oleh kegelapan dunia yang terus-menerus mengatakan bahwa engkau kurang kaya, engkau kurang kaya, engkau harus tambah lagi, engkau harus timbun lagi, timbun lagi. Saudara, dengan membagi-bagikan apa yang pada kita, itu akan menjadi satu hal kita semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka yang memberi hidupnya tidak akan pernah kekurangan, saudara. Itu janji Tuhan, saudara. Tuhan mengatakan tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menuntut seseorang untuk memberikan apa yang tidak ada padanya. Kalau Tuhan meminta kepada kita, berarti ada pada kita. Itu prinsip daripada Alkitab. Setiap kali kita bersyukur, artinya kita masih melihat ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada sesama, saudara. Dan Tuhan tidak akan menahan pemberiannya kepada kita. Karena kita tahu bagaimana menyalurkan pemberiannya itu kepada orang lain. Maka seperti sebuah mata air yang tidak pernah kering. Yang selalu, saudara, dia berakar, berkembang, berbuah pada musimnya. Demikianlah orang yang hidupnya melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Huruf yang terakhir, mengapa kita mengucap syukur? Apa maknanya? Mengucap syukur bermakna sukacita. Karena dengan bersyukur, itu akan menghasilkan sukacita. Sukacita itu lahir daripada pengertian yang dalam akan pemeliharaan Allah yang maha baik. Melihat dengan jelas ada kehadiran tangan Tuhan yang maha pemurah di dalam hidup kita, saudara. Maka kita bersukacita. Sukacita itu selalu berkaitan dengan menikmati hadirat Tuhan, saudara. Itu sukacita sejati. Sementara sukacita dangkal atau yang dikenal dengan senang-senang sangat bergantung kepada mujur atau tidaknya kita, untung atau tidaknya kita, saudara. Sebetulnya sadar bahwa Tuhan itu hadir, itu sudah bisa menggerakkan hati kita untuk bersuka cita, saudara. Saudara, dengan demikian kita akan memelihara kepekaan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, sudahkah kita isi, kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Untuk sukacita menetap dalam hati kita. Kita harus melihat yang ada, yang sisa, bukan yang hilang, bukan yang pergi, saudara. Itu akan membuat kita bisa bersukacita. Untuk mengakhiri khotbah saya yang singkat ini, saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ada seorang bernama Adolf Merkel. Adolf Merkel ada seorang miliuner Jerman. Dia pada usia 30 tahun menerima warisan pabrik farmasi daripada orang tuanya dengan jumlah karyawan 80 karyawan. Tetapi kemudian dia kembangkan menjadi 100 ribu karyawan dan omset tahunnya sampai 30 miliar euro. 30 miliar euro sekitar kurang lebih 30 miliar US dollar ya. Karena kan hampir sama sekarang itu euro dengan US dollar. Bayangkan dari 8.000 karyawan sampai menjadi 100.000 karyawan. Saudara lihat berapa besarnya perusahaan dia yang banyak cabangnya dan variatif, ya, diversifikasi usaha, saudara. Itu Adolf Merkel, saudara. Oleh sebab itulah dia menjadi orang terkaya nomor 5 di Jerman. Dan menurut majalah Forbes tahun 2008, dia orang terkaya di dunia nomor 94. Ya, saudara. Tetapi ketika jadi krisis finansial 2008 oleh karena skema Ponzi daripada Madoff, saudara, Bernard Madoff, maka dia terkena imbasnya, tertipu sampai kemudian dia mengalami kerugian yang besar. Dan akhirnya oleh karena hal itu dia bunuh diri dengan loncat menabrakkan diri ke kereta api cepat, saudara. Saudara tahu berapa kerugian dia? Kerugian dia itu 400 juta dolar atau kalau dikurskan 6,4 triliun, banyak banget. Kalau juta itu nolnya 6, miliar nolnya 9, triliun nolnya berapa? 12. Berarti 6.400 miliar rupiah. Banyak banget, bukan? Jadi makanya orang berpikir karena kerugiannya begitu besar sampai dia bunuh diri. Tetapi tahukah saudara kekayaannya berapa? Sampai dia menjadi orang nomor 5 terkaya di Jerman dan nomor 94 terkaya di dunia tahun 2008. Kekayaan dia itu adalah 138 triliun. Saudara bandingkan, ruginya 6,4 triliun, kekayaan dia 138 triliun, berapa persen? 4,5%. Gara-gara rugi 4,5% kekayaannya, sampai dia bunuh diri. Sampai dia bunuh diri, saudara. Berarti apa? Dia melihat yang kosong. Dia melihat yang hilang, bukan melihat yang masih ada. Memang dia hilang 6 sekian triliun, tetapi itu 4,5%. Dia masih punya 95,5% yang adalah 131,6 triliun. Tapi gara-gara yang 4,5% itu dia sampai bunuh diri. Kenapa? Karena dia memandang yang hilang, memandang yang tidak ada, bukan memandang yang masih ada. Yang sisa justru itu masih sangat besar, saudara. Dalam hidup kita, kalau kita mau bersyukur, mari pandang yang masih ada. Yang sisa yang Tuhan berikan. Jangan lihat gelasnya yang kosong. Yang masih bersyukur, masih ada airnya. Bersyukur, Tuhan masih beri saya kesehatan. Bersyukur, meskipun ada sakit, tapi saya masih bisa hidup sampai hari ini. Masih menikmati anugerah Tuhan. Bersyukur Tuhan berikan saya seorang istri yang setia. Suami yang bertanggung jawab, yang mengasihi saya. Bersyukur Tuhan berikan anak-anak meskipun masih nakal. Tapi anak-anak itu mewarnai kehidupan saya. Bersyukur punya orang tua yang seringkali mungkin karena cerewetnya tidak tahan. Tetapi banyak hal saya menerima berkat, menerima pemeliharannya. Bersyukur untuk pekerjaan, untuk usaha. Bahkan bersyukur kalau ada sakit penyakit. Karena dengan itu kita lebih mencari Tuhan. Bersyukur juga kalau ada kesulitan-kesulitan. Karena itu mendewasakan kita. Menguji kita. Menggodok kita. Mendewasakan kita, saudara. Lihat yang ada, saudara. Maka engkau tidak akan gagal bersyukur. Engkau akan mampu untuk bersyukur di dalam hidup ini. Saudara, kalau saudara tidak bersyukur, tidak suka cita. Kenapa? Karena hanya memandang yang hilang. Bukan yang ada. Bukan yang sisa. Maka itu akan putus asa, bahkan akan bunuh diri seperti Adolf Merkel tadi. Tapi mari menjadi seperti Rasul Paulus, yang dia memandang yang ada, yang sisa, yang remnant daripada Tuhan, maka dia akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan Thanksgiving Day, saudara. Satu kesempatan untuk mengingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada waktu saudara masuk, saudara dibagikan akan kartu komitmen. I am grateful for ... Ada warna-warnanya. Kalau warna yang gelap, ya saudara bisa mengisi, menuliskan. Sebentar, saudara tuliskan dengan duduk. Tuhan, aku bersyukur untuk apa, untuk apa. Kalau yang gelap, saudara tulisnya di baliknya yang putih. Di baliknya yang putih, saudara. Kalau warnanya terang, saudara bisa tulis di garis-garis itu. Mari saudara renungkan sejenak akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Apa yang bisa engkau isi? Nyatakan di hari Thanksgiving ini. Nyatakan kepada Tuhan dalam gereja Tuhan ini. Tuhan, aku bersyukur untuk suami, untuk istri, atau untuk apapun. Bahkan bukan hal yang lancar. Hal pergumulan pun, saudara, itu menjadi berkat Tuhan kalau kita meresponinya dengan benar. Saya berikan kesempatan bagi saudara untuk mengingat sejenak kebaikan Tuhan. Isikan, saudara. Bagi saudara yang butuh pulpen, saudara bisa angkat tangan. Petugas rekan-rekan akan membagikan pulpen, meminjamkan pulpen kepada saudara. Mari saudara isi. Kita isi kartu komitmen ini. Dan setelah nanti saudara isi, setelah selesai ibadah ini, di luar ada wall of gratitude. Saudara boleh gantungkan akan kartu komitmen itu sebagai satu tanda Tuhan, saya bersyukur kepadamu pada hari ini. Dan aku bukan hanya menuliskan di kartu komitmen, tapi aku memeteraikan dalam hatiku, mengingat segala kebaikanmu. Mari saudara, belajar bersyukur dengan menuliskan apa yang menjadi isi hatimu, yang kau ingin ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuliskan di kartu komitmen. Dan setelah selesai, saudara boleh berdoa. Doakan saudara, dengan bersyukur setiap poin yang saudara tuliskan kepada Tuhan. Mari tuliskan apa yang ingin kau ucapkan syukur kepada Tuhan. Apa saja, saudara. Bukan hanya kelancaran, bukannya hal-hal yang dilihat orang hal yang baik. Tapi mungkin justru kelemahan, mungkin kesulitan, pergumulan, bahkan kerugian, mungkin kekalahan. Tetapi semuanya Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita meresponi segala karya Tuhan, segala perizinan Tuhan, segala tindakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan mengucap syukur, dengan mengingat hal-hal itu dan menuliskannya di dalam kartu komitmen. Kalau saudara yang sudah mengisinya sudah boleh berdoa, doakan poin demi poin yang saudara sudah tuliskan. Dan biarkan Roh Kudus memeteraikan dalam hatimu, menumbuhkan ucapan syukurmu, menghancurkan dan menghilangkan sungut-sungutmu, keluh kesahmu, digantikan dengan ucapan syukur, memuji Tuhan selalu, memuliakan nama Dia selalu. Biarkan momen-momen ini menjadi momen Allah Roh Kudus membentuk saudara, menguatkanmu, mengubah hatimu menjadi hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan nantikanlah suasana rumah tanggamu akan berubah, keluargamu akan berubah ketika hidupmu dipenuhi dengan pujian dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat dari surga mengaruniakan kepada saudara sekalian kehidupan yang semakin melimpah dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Saudara nanti bisa lanjutkan untuk menuliskan komitmen saudara di kartu komitmen. Mari kita tundukkan hati, kita tundukkan kepala, tutup mata sejenak, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Tuhan Kau mau beri kepada kami satu kesempatan untuk menyatakan isi hati kami, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dengan menuliskan karya-Mu, hal-hal yang kami patut mengucap syukur kepada Tuhan melalui kartu komitmen. Tuhan, kami mau mengakuinya hari ini, begitu banyaknya ya Tuhan yang kami seringkali take it for granted. Kami lupa mengucap syukur kepada Engkau hari ini dalam rumah Tuhan. Tuhan, berikan satu momen kesempatan untuk mengucap syukur kepada Engkau. Oleh sebab itu bentuklah hati kami menjadi hati yang senantiasa bersyukur kepada Engkau. Singkirkan segala macam sungut-sungut, segala komplain, segala keluh kesah. Biarlah kami boleh memenuhi rumah kami, toko kami, pekerjaan kami, pabrik kami, di tempat kerja kami, dengan hati yang melimpah ucapan syukur sehingga semua orang boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, karuniakan berkat, berkat dari surgawi. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin hari, semakin melimpah dengan ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.